Pois en este espazo do Outro Mundo é Posible imos falar de animais e dos seus dereitos, deses dereitos que en algúns casos vense privados deles por mor de estar recluídos nos zoolóxicos. E precisamente imos a chegarnos a un moi concreto da cidade de Vigo, porque dende hai un tempo existe un grupo de traballo que pide o seu peche e a súa reconversión. Precisamente cunha das componentes dese grupo de traballo imos falar nos vindeiros minutos para que nos conte un pouquiño máis ese labor que veñen desempeñando nos últimos tempos. Moi boa tarde, Clara.
Hola, boa tarde.
Pois quixemos achegarnos a esta iniciativa que, como dicíamos, levades desenvolvendo xa un tempo. A semana pasada estivestes en Ponteareas dando a coñecer este proxecto con eses actos informativos e tamén de recollida de sinaturas. Contanos un pouquiño como naceu isto.
Bueno, pois é curioso porque a iniciativa iniciouse nun grupo de Facebook que, bueno, é un grupo de Facebook animalista no que se comentou o tema do zoolóxico e a posibilidade de poder traballar e facer algo para pechalo ou para reconvertilo noutro tipo de centro. Unha chica, que ahora mesmo compañera tamén do grupo do traballo, contestou, nada, empezamos a falar, non nos conocíamos de nada, solamente de eso, de contactar por as redes sociais, e quedamos un día para falar, empezou así.
E hoxendía, canta xente está detrás disto?
Pois ahora mismo estamos traballando no proxecto unhas 5 persoas.
E cal é o obxectivo, que é o que pretendedes?
Pois a idea principal é cerrar o zoolóxico, que deixe de existir como tal, que deixe de ser un centro onde, bueno, pois se traballa coa explotación animal e únicamente co fin de satisfacer a curiosidade das persoas por coñecer as máis que non se encontran no hábitat natural no que vivimos. Uh-huh. Despois tamén facer un pouquiño de sensibilización para que a xente moitas veces que nin sequera se plantexa a situación que pode supoñer para un animal vivir en cautividade, as dificultades que supón para relacionarse con outros animais, en fin, que sí que un tipo de vida que non é apta para ningún ser vivo. Entón, un pouquiño facer conciencia na sociedade. Despois, como dixeches ben antes, a idea de reconversión, que sería convertir o centro, aproveitar o espazo para poder crear pois un centro de rescate de animais ou un ecoparque, algo que vaya un pouquiño máis ligado a axuda animal e non a súa explotación.
Porque para aqueles que non coñezan o zoolóxico de Vigo, contanos un pouco en que situación se atopan os animais e o que podemos atopar cando chegamos alí.
Pois fai pouco fixe unha visita precisamente para ver un pouquinho a situación do zoolóxico, para sacar algunhas fotos e tal. A verdad que os espazos onde se encontran os animais, as gallolas son super pequeniñas, hai animais salvaxes tipo osos, leóns, cebras, que están en espacios super reducidos. De feito, fai pouco saiu unha noticia, que porque hai moitas que non se saben, pero esta tivemos a sorte de que si se deu a conocer, que morreu unha cebra porque, bueno, estaba nun espazo moi pequeno con un animal salvaxe cuns cornos bastante grandes que non estaban preparados para convivir xuntos e a matou. De feito, esa cebra que a matou foi nai fai un par de meses. Entón, claro, cousas como estas pasan cando os animais teñen que forzarse a convivir con outras especies que non lles corresponde, en espazos que non son os naturais, o zoolóxico de Vigo pois se caracteriza por iso, por ter os animais en condicións que non son as adecuadas para eles.
Non sei se xa vos pusestes en contacto coa administración ou coa propia dirección do zoolóxico para poder buscar un remedio a esta situación.
Pois, de momento, levamos pouquiño tempo traballando, estamos buscando apoio de xente que quera participar, porque, como dixen antes, solamente somos 5 persoas ahora activas traballando. Claro, son moitas cousas que facer e pouca xente. Entón, de momento, estamos centrándonos un pouquiño en buscar apoios, en informarnos un pouquiño da situación, en informar a xente da, do contexto do zoo. Despois, en breve, sí que empezaremos a contactar coa Administración, co Concello de Vigo, tamén para pedir informes da situación do zoolóxico actual, etc.
Como dicíamos, pasiño a paso, o que estades facendo agora con eses actos informativos, o último, dicíamos, a pasada fin de semana en Ponteareas, algún máis proxectado para as vindeiras datas?
Pois, de momento, o que temos proxectado para agora o curso escolar é intentar facer charlas en coles onde podamos, explicarles aos nenos a situación na que se encontran os animais no zoolóxico e alternativas de formación e de educación animal que probablemente sí que sexan interesantes para os peques. Máis que nada, centrarnos un poquinho nisto a nivel informativo. Despois, pois, seguiremos recollendo firmas, informando, pero non temos todavía ninguna data concreta.
Porque ese punto que dicías agora mesmo tamén é a salientar aos pequenos, porque tamén se realizan visitas, non? O zoolóxico por parte de colexios, e aí o problema son os valores que se lle transmite. Supoño que vos non coincidides con eles.
Claro, o tema é que si desde pequeno se lles ensina que un animal é válido que este nunha gallola encerrado toda a súa vida, a educación que vai ter ese animal compara aos animais, pois é a que se lle transmite desde pequenos. Entón, intentar empezar a concienciar a relación cos animais xa desde pequenos.
Falabas ti xa hai un anaquiñón da reconversión nun santuario animal. Non sei se este tipo de proxecto xa se está a desenvolver nalgúnha outra cidade, se hai algún modelo que seguir ou unha experiencia pioneira.
Pois, de momento, en España non hai ningún zoolóxico que haya pechado nin que se haya reconvertido en outro tipo de centro. Existe en Barcelona un proxecto que é Zoo21, que, bueno, nos hemos estado informando un pouquiño sobre como funciona, cales son os seus objetivos e tal, pero tampouco queremos enfocalo tal cual. Tenemos unha idea un pouquiño máis paralela, pero non é igual, por decirlo de alguna maneira.
Como debería ser, según vos?
Pois, home, para empezar, os animais que non pertencen a este hábitat non deberían estar aquí, porque non é o seu lugar. Despois, a idea sería que o centro se convertise en eso, nun centro de rescate, no que animais autóctonos que estén amenazados ou que estén baixo explotación ou que estén abandonados, en fin, que todos estes tipos de animais que non teñen cabida en outros centros podan acollerse, podan ter pues, a sanidade que se lle corresponde. Por exemplo, a idea de cerrar o zoolóxico e reconvertilo, todas as persoas, porque moita xente nos pregunta o tema de as persoas que traballan ali, que van a ir ao paro, non teñen onde traballar e tal. Hombre, a idea sería mantelas, porque animales vai a haber igual. Se existe un veterinario que é competente, está capacitado, perfectamente pode quedarse a traballar despois no novo centro, que tamén precisará dun veterinario ou veterinaria. Entón, non sería ese o problema.
Sería un cambio de modelo. Para todos aqueles que nos están a escoitar e que estean interesados nesta iniciativa, como poden saber un pouquiño máis?
Pois temos unha páxina de Facebook na que publicamos as actividades que facemos, noticias que van surgindo do zoo, de outros zoolóxicos e tal, que se chama Non Vivo Zoo. Despois temos un correo electrónico, tamén nonvigozoo@gmail.com, onde calquera persoa que queira participar, colaborar, informarse, o que sexa, estamos encantados de que poda contactar con nós, porque ademais sí que precisamos axuda para poder continuar.
Pois, dende aquí, animamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen esta iniciativa en defensa dos animais, en dos seus dereitos, e que se acheguen, pois, por suposto, tamén o voso Facebook. Moitísimas grazas, Clara, por acompañarnos.
A vos, moitísimas gracias. Thank you.